Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel.
Tere, oleme saates Ühiskonnaelu peegel. Minu nimi on Mart Metsala ja minu saate külaliseks on stuudios pastor Veiko Võsu. Ja täna vestleme Veikoga teemadel, mis on meie ühiskonnas täna üleval ja kuhu me oleme jõudnud, mis on toimumas ja mis on siis meie kui kristlaste seisukoht, seisukord ja mida siis oleks võimalik või õige siis neilises seisudes ette võtta. Igal juhul ma usun, et me oleme saanud Jumalalt ühe väga suure armu. Esiteks ma julgeks öelda seda, et ma usun, et meie selline väga pikk armuaeg võiks öelda niisugusel viisil ka, mis puudutab seda, et me oleme ajaloolises plaanis ikkagi väga pikalt olnud saanud rahus olla. Meie taasiseseisvumine läks ilma püssipaukude ja vereta, paugutati küll, aga tegelikult inimese ei tapetud ja me ei järgnenud ka mingisugust kättemaksuaktsiooni vene etnilise ühiskonna osa suhtes, et see kõik kuidagi vajus ära, me mäletame neid interrinde aegu ja nii edasi, kõik need vahepealsed asjad ka, tegelikult taasise seisvumisest alates me oleme küll tegelikult olnud mitmete sõjalispoliitiliste skeemide sihtmärgiks, aga Jumal on need kõik ühel või teisel viisil ära pööranud ja nii-öelda need halvimad stsenaariumid ei ole teostunud. Isegi see COVID-epideemi esimene laine ei räsinud meid nii kurjasti kui karta võis. Ja suveks on meile taas, nagu praegu me näeme, on tegelikult ju hingetõmba aeg. Ma just praegu kuulasin, et see nakkuskordaja on mingi tõeliselt väike number. Sisuliselt öelda, et seda ohtu praktiliselt ei ole. Aga sisuliselt ikkagi üle maailma on asjad palju hullemad. Et see COVID-i asi kogub jõudu, me oleme Ameerikas on hullugu, Lõuna-Ameerikas on hullugu, Aafrikas on hullugu, Aasias on see asi veel niimoodi, aga seal on teised lained juba erinevates riikides ja nüüd ka Euroopas ju tegelikult kardetakse siin sügist teist nainet. Aga see on ainult üks ohustav faktor, et neid teisi faktoreid on nii palju, et mitte keegi tegelikult ei oska enam ennustada, mis edasi tulemas on. Ja me oleme siin ka näinud, ütleme selle COVID-epideemia puhul, et kõik need nii välispoliitilised kui ka muud sellised riikide vaheliste sidemete suhete argumendid, mille peale Eesti on nagu väga kõvasti panustanud, need vajusid epideemia tulles lihtsalt koos lahti. Igaüks oli igaüks enda eest ja noh, kuni selle need takistati kauba saadetis ja või lihtsalt rööviti need ära vahepeal ja igast asju tehti, nii et see oli nagu minu mõelest oli see täiesti jumal arm, et see oli pandeemia, mis meid tabas mitte mingi sõjaline oht, sest et oleks see sõjaline olnud, siis oleks see tulemus olnud väga nukker. Igal juhul me oleme täna siukses stabiilsuse aknas, me oleme nagu hingetõmbe aeg ja minu vaim ütleb sees küll, et ees ei oota midagi niisugust eriti lillelist, vaid et see, kui sügis saabub, siis saabub nagu tormide aeg koos sügis tormidega ja eelkõige sellepärast muidugi, et ma ei tea, mida pandeemia teeb, ma loodan tõesti, et see et mingid vaktsiinid ja ravid ja mis iganes siin on, et need hakkavad mõju avaldama, aga teiseks, mis mulle tõsiselt muret teeb, on Ameerika presidenti valimised ja vaatates, mis täna Ameerikas toimub, siis tegelikult on see nagu väga-väga muret tekitav. Ja samamoodi paralleelselt need arengud Eesti sees, mis meie endi ühiskonna sees on toimunud, siin on toimunud väga räigeid asju ja ütleme nendele reageerimine on ka nii ühes kui teises ääres olnud üsna niisugune, ma ütleks, et küsitav. Et mõne koha peal on suudetud jääda tasakaalukaks, aga ütleme, et ka meediareaktsioonid on olnud suhteliselt sellised, no jah, küsitavad on võib-olla kõige parem. Aga mis, Veiko, mis on sinu jaoks nagu üks olulisemad asjad, mis on praegu hetkel üleval?
Minu jaoks kõige olulisemad asjad on olnud ja juba mõnda aastat need teemad, mis puudutavad vaimse ja füüsilise maailma korrelatsiooni või sellist...
Koos mõju.
Just, et siin me näeme ühte asja, et on asjad, mida me näeme silma ees, on asjad, mida me kuuleme meedia kaudu, noh meediat me teame ilmselgelt on huvigrupid, kes neid siis kallutavad ühele või teisele või kolmandale poolele ja neljandad asjad võib-olla on siis need, mis siis tegelikult toimub. Nüüd küsimus on selles, et meie ei, ilmselt sinuga Mart ei tea, lõpuni üldse , mis tegelikult toimub .
ma arvan , et kohas, keegi ei tea tegelikult .
just nimelt , et kust kohas on , on sügavad juured , millised need juured on , kes on nende juurte autor , piibli järgi me teame väga selgelt , et meil ei ole võitlemist liha ja verega , ehk siis inimestega , vaid taeva aluse kurjuse jõududega . Ja kui sa küsid , et mis on üleval või mis toimub , siis minu jaoks on see kõige rohkem üleval ja see kõige rohkem , mis toimub . Selle tõttu , et kõik asjad saavad alguse vaimselt. Ja nüüd küsimus on see, mismoodi meie kristlastena, Jumala lastena selles olukorras käitume, millised on need suunad, millised on need väljaütlemised, mida me ütleme, milline on meie kõrv, kas see on terav, et kuulda ja siis ka suu, et õigeid sõnu öelda välja. Vaat see on minu jaoks see kõige tähtsam ja olulisem osa, sest ma saan aru sellest, et võib tunduda selline veider natukene inimestele, et noh, kuidas sa siis nagu, kus sa ühiskonnas ei võta aktiivselt osa mingitest mõttevahetustest ja asjadest ja ma olen sageli ütlenud, et ma võin ju piiksuda oma nurgast ja võibolla see nurk on isegi natuke suurem, aga kas sellest on reaalselt kasu? Alati küsin seda. Ja ma ise endale olen vastanud seda, et see võib mingit mõju avaldada, kahtlemata, aga nüüd teine asi on see, ma tahaksin, et see mõju oleks palju suurem ja tugevam. Ja see mõju, mida vaimses maailmas on võimalik esile kutsuda selle läbi, et Jumala vaim meie kaudu räägib, on tunduvalt suurem ja see on, mis mind palk käima. Absoluutselt igal korral. Mind absoluutselt ei huvita, milline on see probleem. On see mingi epideemia või on see mingisugune kuskil keegi tahab tulla või mingi kolmas asi või näiteks looduskatastroof, mida me tegelikult Eestis sellisena ei ole kunagi ju kogenud. Mitte kunagi. Aga keegi ei ütle seda, et see võib ühel hetkel terve maailma peale tulla. Ja nüüd küsimus on selles, et üks, kes teab ja tema saab meile seda öelda või meie kaudu seda esile tuua või ka seda, mis moodi selle vastu valmistuda. Nii et võt, need on need teemad, mis mind puudutavad ja ma arvan, see on väga ühiskonna keskne.
Jah, sellepärast, et tegelikult me räägime Jumala sekkumisest inimeste ellu, nende igapäeva ellu. Sellepärast, et meil tegelikult kogu meie elu ja toimimise aluseks on meie maailmapilt. Ja et see, mida me tunnetame reaalsusena, see, mida me tajume reaalsusena, see, kuidas me seda mõtestame, kuidas me struktureerime seda reaalsust. Noh, minu maailmapilt on väga selgelt selline, et ma tean, et vaimne reaalsus on tegelik, et see on objektiivse reaalsuse üks osa. Et ma ei vastanda materiaalset ja vaimset, sest et ma näen, et piibel ei vastanda seda. Jumal on mõlemate autor. Aga küsimus on, et me enamasti, kas ei ole vaimses reaalsusest üldse teadlikud ühiskonnas, me ignoreerime seda täiega või siis panustame täiesti umbselt ainult valele poolele. Et me teeme kõiki valesid toiminguid, nii-öelda valekaarte, mängime ja õiged asju nagu üldse ei puuduta, me nagu ei ole isegi teadlikud, et on olemas mingid vaimsed seadused või vaimsed reeglid, võibolla me ei taha teada või mis iganes selle asja nimi on. Ja ma näen, et ütleme, selles küsimuses on veelaha isegi jookseb mööda kirikuid või kogudusi. Ma ei tahaksin konfessiooniks selle vastandada, sellepärast, et näiteks minu mõttes ortodoksid on väga teravalt teadlikud sellest, et see niimoodi on. Ja maailmas ka ortodoksside, minu mõttes nende esindajad, nii Kreekas kui ka üle maailma igal pool, on tegelikult väga selgelt välja ütlenud asju. Nüüd ütleme, sellepärast ma ei saagi niimoodi kirikuid üksteisele vastandada, öelda, et nemad on ja nemad ei ole, aga meil on pigem nii, et sama kiriku või liikumise raames on erinud kogudused, mõned on nii-öelda rohkem oma enda mullis elavad ja neid nagu väga ei juvitagi, mis väljapool toimub, teised on palju teravamalt ühiskondliku nagu närviga ja nad saavad aru, et Jumal aktiivselt toimetab protsessides täna ka, et sisuliselt võib öelda, et apostlite teod jätkuvad, et see ei ole kunagi ära lõppenud ja ka nii nagu ka Jumala vaimu ole ära läinud, vaimu annid ei ole lakanud, Jumala tõotused kehtivad täna, see tähendab, et me oleme nagu sellele male lauale asetatud täna kristlastena ja meil on mingi ülesanne. Mis ülesõnas on? No üks asi näiteks, mida me kindlasti saame öelda, on see, et ega me ei saa ju teistele ette kirjutada. Me ei saa ju kellelegi ette kirjutada, et nemad peavad uskuma nii nagu meie, arvama nii nagu meie või me ei saa ju siin mingisugust, ma ei tea, sellist diktaati kehtestada. No loomulikult ei saa. Ja ei taha ka. Ma mõtlen, kui Jumal mind kutsus. Esimene asi, mis ma talle ütlesin väga konkreetselt, et see on, mina ei saa pastor olla, sest et ma ei ole nõus politrukiks hakkama. Mina ei hakka kellelgi ajust lõputama. Aga tema vastus mulle oli hoopis teissugune, ta ütles väga lihtsalt, et ma ei peagi kellelegi midagi pähe määrima või kellegi ajus loputama, sest ma vihkan seda kõigest hingest, vaid ma pean objektiivselt rääkima inimestele sellest, mis on päriselt olemas. Mitte see, et mida mina arvan või mida keegi teine arvab, vaid lihtsalt aitame neil nagu jõuda selle tunnetuseni, et nad ise avastaksid selle, mis on. Ja ütleme ka, ma saan aru, et ka sinu idee on väga selles samas liinis, sellepärast, et ma ei usu, et sina tahaksid, et kogu Eesti elanikkond oleks ühte poliitilist või mingit muud niisugust vaadet, aga ma usun, et sa tahaksid, et kõik need inimesed võiksid teada, akuutselt, teravalt teada, et Jumal on olemas esiteks, et nad võiksid seda isiklikult kogeda ja et see kogemus või see teadmine annaks neile nii-öelda teissuguse reaalsuse taju, millelt teha oma otsused, siis kas seda pidi või teist pidi, kuidas nad siganes tahavad.
Täpselt ja no, me oleme rääkinud sellest üsna sageli, et inimene on loodud Jumala poolt, Jumal tunneb inimest paremini, kui inimene ise ennast tunneb, see tähendab seda, et me asetume elus, ükskõik millises eluvaldkonnas me tegutseme või oleme oma õigele kohale ja toimime õigel viisil või sellisel viisil nii, nagu see on ühiskondlikult, vaimulikult ja igas mõttes parim sellisel juhul, kui Jumalaga on meil asjad korras.
Täpselt. Et me ei saa ja ei tahagi kellelegi ettegi kõrjutada, kuidas nemad peavad elama.
Absoluutselt mitte.
Aga hindlasti. Ma usun, et me ise tahaksime osutuda siis ka Jumala suhtes olevat õiges asendis. Aga siis kui oma rahva suhtes olevat õiges asendis. Ja ütleme, et sellest hoolimata, et me ei võib-olla ka Jumala sõna tõttu või piibli nagu põhipostulaatide tõttu ei kiida heaks tervet hulka asju, mida me täna enda ümber üsna paljus suures osas näeme, see ei tähenda, et me oleksime nende inimestega kuidagi grillis või et me vihkaksime neid või midagi muud niisugust, aga see tähendab, et me näeme probleeme sellepärast, et Jumal, kes on kõik selle asjal olnud, tema näeb selles probleemi. Ja võib-olla ka meie tegutsemise aluseks ei ole mitte niivõrd see, et mina arvan nii või keegi teine arvab nii, vaid see, kes on kõik loonud, tema arvab nii. Et see on tema statementid või need on tema nagu postulaadid. Kui me neid järgime mingisuguselgi nagu kombel, me teadvustame neid, siis see määrab meie raja mingisugusel väga selgel kombel ja ajalugu on näidanud, et see, kui me neid tahame järgida ja me vähemalt teeme tööd selleks, et nende ju nagu kohaselt elada, siis me osutume tegelikult jätkusuutlikuks. Ma tean, et mõned inimesed ei salli seda sõna, laiapõhjaline jätkusuutlik, see on nii ära kulunud sõnad, et siin ma tean, et Margus Lepa Nõmme raadios juba võtab, no peab neid lausa, ma ei tea, müüriladu, et käibe väljendideks, aga no ükskõik. Tähendab, aga tegelikult, mida ma mõtlen, on see, et me ei saa ehitada mingisugustki tulevikku, mitte kõige väiksematki, mis oleks mingilgi määral jätkusuutlik või mis saaks olla püsiv. Kui me ei võta mängust välja isekust, ahnust, julmust, reetlikust, alatust, ma mõtlen, mida kõik on vargust, mõrva ja nii edasi, nii edasi. Kui me neid välja ei võta, siis ükskõik, mida me ehitame, me sellest ei tule mitte midagi, tuleb ainult rusuhunnik. Ja lõppkokkuvõttes osutub ikkagi niimoodi, et pinnale jäävad need, kes on kõige kiiremad, kõige julmemad ja kõige kavalamad, kõige alatumad, ühesõnaga nemad sõidavad tõllas ja kõik teised väiksed ennikesed siis ripuvad võllas või maksavad neid arved kinni. Ja siis ma küsin, kas me tahame sellises maailmas elada, ma usun, et iga mõistlik inimene kaasa arvatud need, kes võiksid olla kõige intelligentsemad ja kiired, ütleksid, et nad vist ei taha sellises maailmas elada. Et me oleme, kas me tahame või ei taha, see on üks tõsiasi, millest me peame nagu aru saama, et me oleme üksteisega seotud kõik. Ja me ei saa lihtsalt ignoreerida teisi inimesi, me ei tohi neid ignoreerida. Me peame suutma saavutada mingisuguse sellise koha, kus meil on võimalik mingites strateegilistes küsimustes saavutada konsensus. Sest kui me seda ei suuda, siis edasi lähevad asjad väga inetuks. Ja nagu me praegu näemegi tegelikult, et meie see, mille eest 89 Eesti Balti ketis on täna täiesti ära kadunud. Me ütlesin, need, me tahtsime üles ehitada iseseisvat Eestit ja kui me vaatame põhiseaduse preambulit, eks ole, et Eesti keel, kultuur ja rahvas, eks ole, võiks oma ajaloolisel asualal alles jääda. No see, mida me täna ehitame, on küll kõike muud kui see. see kindlasti ei ole see projekt, millega me täna tegeleme. Ja noh, kui me näeme, et kuni kõige kõrgemalt nagu tasandilt alates presidendist, eks ole, naeruvääristatakse neid samu eesmärke, need seda sama, ma ei arva, et meil on võimalik elada kuskil mingit oma idüllilist rahvusriigikest luua siin selles maailmas, ma üldse ei arva seda. Aga ma mõtlen, et me see ei saa ka niimoodi olla, et igaüks, kes laevalt maha astub, on täpselt sama palju eestlane kui mina. See niimoodi ka päris ei ole, et siin nende asjade vahel tulebki leida see nii-öelda elu võimaldav kompromiss. Aga me näeme tegelikult, et meil on täiesti selgelt võetud kurss täna ühiskonnas, kus meie ajalugu kirjutatakse ümber, meie identiteet kirjutatakse ümber, meie riiklus, isegi riikluse taotlus on naeruvääristatud juba, et see riik, mis mingi Eesti riik on umbes sellised asjad. Ja neid statemente tuleb meie enda meediast, tuleb meie oma inimeste suust, need tulevad inimesed, kes on võimukandjad või augandjad. Ja kõige nagu kurvem on, et siis need vahelduvad mingite hardushetkedega lauluväljakul, kus kõik laulavad, ma lendan mesinupuu poole ja kuulevad loo ja hoia Maarja maad ja muid sellist asja, pisarad on silmis ja kõik nii edasi. Aga minu jaoks need hardushetked seal lauluväljakul ei ole need asjad, mis nad varem olid, sellepärast, et täna on nad pandud toimuva nagu üldises raamistuses lihtsalt viigilehena või tekitama illusiooni, et kõik läheb endist rada, aga tegelikult ei lähe. Tegelikult juba on täiesti aktiivselt töötatakse täiesti vastupidise suunas. See on see, mis mind ajab nagu tagajalgadele. Ma mõtlen, et meil ei ole olnud ühiskondliku arutelu selles teemas. Ma tean, et me liitusime Euroopa Liiduga ja nii edasi kõik la-la-la-la, see ei ole teema. Aga küsimus on, et ma tean, et Euroopa Liidu vaated on radikaalselt teistsugused, see miks ja kuidas, mis alustel see liit on üldse loodud, on ka radikaalselt teistsugused ja ma tean, et üks väga tõsine nagu sihtmärkide ja väärtusinangute muudatus ongi tulnud sellest liitumisest. Nüüd küsimus on selles, et ma arvan, et meil on vaja rahvuslikult ja meil kui eestlastel on vaja ikkagi kuskil tõmmata mingisugust pidurit ja küsida, et kuulge, et kuhu me läheme ja mida me siin teeme üle. Me ehitame iga päev, me panustame miljoneid ja miljardeid ja edasi, aga samal ajal kõige elementaarsemad, kõige inimlikumad, kõige esmavajadused, esmatähtsad asjad on kuidagi kõrvale visatud täiesti ja sellest nagu, see ei olegi nagu üldse probleem. Et ma arvan, et me oleme täna mõnes mõttes isegi halvemas olukorras, kui me olime Nõukogude okupatsiooni all.
Jah, ma arvan, et võib-olla see viimane mõned aastad, kus on meil tegelikult harukordne olukord, kus on päris mitu ministrit on uuesti sündinud kristlased ja jumalat tunnistavad inimesed, on asjad ikkagi, pisut ikkagi muutunud, ma ütleks, et üsna palju isegi muutunud ja neid välja ütlemisi, mida sealt võib kuulda, need kohati teevad täitsa kohe rõõmsaks meile. Aga jällegi, ma tulen jälle selle sama asja juurde tagasi, et võt me võime noh, rääkida inimestele, et käituge hästi.
No see jutt
ei aga see ei aita kellegi. See ei muuda seda, et inimene on ahne, see ei muuda seda, et ta on rikutud, see ei muuda seda, et tema sees möllab mingisugune teissugune lugu. Ja selle tõttu on see, et Jumal, me vajame sind. Me tegelikult vajame sind. Me vajame sinu abi ja sinu sekkumis selles.
Päris kindlasti.
Ühiskonna peegel.
Ma tuleksin siin ühe vana prohvetliku teksti juurde, see on Taaveti laul nr. 2. Ja seal öeldakse väga selgelt ja täpselt, et maailma valitsejad on kokku tulnud, siis need inimesed, kelle käes tegelik võim on, ma ei pea isegi silmas alati peaministreid ja presidente, sest tead on, et presidente ka määratakse ja pannakse ametisse. Mõtlen need, kelle käes tegelik võim on tulnud kokku ja nad on pidanud nõu. Ja Taavet ütleb seal oma laulus, nad on pidanud nõu Jehova vastu ja tema võitu vastu. Võitu on kreeka keeles siis Kristus, ehk siis judeokristliku maailma vastu. Nende programm on ka samamoodi psalmist on selle prohvetikult paika pannud ja nad ütlevad, et kiskugem katki nende ahelad ja visakem ära nendest ennestelt ära nende köied. See on siis sõnasõnalt eestikeelsest viimasest piiblitõlkest. Ehk siis visakem Iisraeli Jumal ja Kristus oma maailmast välja koos kõigi tema tõdede, väärtusinnangute, normide, keeldude, käskudega, hea ja halva mõõdupuudega. ja see on siis programm, mida me oleme siis näinud enda ümber toimimas, nagu väga selgesti, ja see ei, seda ei saa teistmoodi nimetada kui antikristlikuks programmiks. See on täiesti avalikult ja selgelt antikristlik. Ta ei piirdu seniste normide tühistamisega, vaid ta kehtestab uued, nime poolest just kui humanistlikud, aga tegelikult väga üsna varjumatud, isegi võiks öelda, et satanistlikud normid. Ja lääne tsivilisatsiooni mõjualas on ju tegelikult nüüd aastakümneid süstemaatiliselt hävitatud juudeokristliku moraali aluseid ja norme, samuti on üritatud tühistada nagu kõiki neid jumala poolt antud identiteete, mis on inimesele antud. No kõigepealt siis päritolu, eks ole, kas inimene on jumala kuju järgi loodud taevase päritoluga kuninglik olend või siis, mida maailm väidab, et see on iseeneslikult tekkinud igasuguse kõrgema tähenduseta biomass lihtsalt, kellel juhuslikult on aju. Või siis, mis on inimese tähendus, et jumala, inimene on jumalal esindaja, tema tahte täitja, või siis versus instinktidest juhinduv loom, eks ole. Rünnatakse soolist identiteeti, kas sa oled mees või naine, ja me räägitakse, et no, mees, naise kehas, naine mehe kehas ja soovitatakse juba lastel sugu vahetada. Seksuaalne identiteet, eks ole, no, normaalne jumala loodus heteroseksuaalne identiteet versus siis kõik hälbelised identiteedid või siis kultuuriline identiteet. Meie Euroopa kultuuri alused on juudeokristlikud, eks ole, versus sellega, et ei ole, et nad on hoopis ei tea, kust sealt ja kolmandast ja viiendast pärit, eks ole, või siis usulist identiteeti. Meil on ju sisuliselt ametlikult kehtestatud teadusreligioon. Me võime öelda seda, et ühte, mis on ju põhjendamatu, me ei saa tõestada seda. Teadus ei suuda tõestada, et Jumalat ei ole olemas. Ta ütleb, et ta liigub tõenduspõhiselt, no aga ta ignoreerib tervet suurt hulka tõendet, mis on igal ühel nina ees vedelemas, selles mõttes ta on minu mõelest vägagi kallutatud versus siis ütleme see, mida on siis loomine, eks ole, mis on palju nagu realistlikum ja mille kohta rohkem ja rohkem tõendeid tekib. Sõnaga, meil on siis rahvuslik identiteet. Meil öeldakse, et Piibel ütleb, et Jumal on loonud rahvad ja annud neile maad ja ajad ja rajad, kus nad elavad, et nad otsiksid Jumalat. Ja meil öeldakse, et rahvus on sotsiaalne konstruktsioon. Eks ole, seda ei ole üleüldse olemas, see on mingi sõna unel, mis 18-19 saand oli ja nüüd märgak üles ja seda pole olemas. Et isegi täna on mindud nii kaugel, et väidetakse, et rassi ei ole olemas. No, kus neid võib iga üks oma silmaga näha, eks ole.
Aga Black Lives Matter?
Jah, no,
rass ei ole,
rass ei ole aga Black Lives, eks ole, kus mustad elud on nüüd eriti olulisemad. Või siis ja ka ajalooline identiteet, meie oma Eesti uus ajalookäsitlus, mis siin mõnede väga minu mõelest küsitavate härrate poolt on kokku pandud, mingit vabadusvõitlust pole kunagi olnud, et on olnud ainult pidev integratsiooni protsess, et ainult lollakad maakad ei ole sellest koha peal aru saanud, võibolla niimoodi. Aga kui me loeme seal rea kokku, siis tegelikult kõik see, millel kogu maailma pilt ja ühiskondlik nii hea ja halva mõõdupuu isegi püsib, see on aknast väljas. Teda ei ole. Ja täna rünnatakse nagu väga avalikult ja isegi üha vihasemalt nii kirikut usku, kristliku kogukonda ja ka meie toimisvabadust. Täna viimati, kui me seda saadet salvestame, just äsja ilmus üks artikkel, kus oli juttu kaplanaadist, et miks kaplanaat on kristlik ja miks riik toetab kristliku hingehoidu, et mis asi see on umbes, et peaks olema teaduspõhine ja nii edasi. No, see on tegelikult täpselt, see on teadusreligiooni ajuloputus sõna otsuses mõttes. Ja nüüd, aga me ei räägi nendes asjades nende õigete nimedega ja selle tõttu just kui näeb see asi, vähemalt niimoodi esitatakse seda, et usklikud on nagu mingid uduvennad, et nad ei tea üldse millestki mitte midagi, aga siis nagu need, kes on siis tõenduspõhised, et nemad on siis nagu realistid ja nende käes on siis see tegelik tõemonopol. See vabandage väga, see lihtsalt ei ole tõsi. See ei ole adekvaatselt lihtsalt tõsi. Ja selle ei ole kuskil, see ei tõesta mitte millegi mingisugusel viisil, et see, kes usub Jumala olemasolus, et ta on kohe defini, a priori on ta kohe mingisugune uduvend. Et ma mõtleks, et vaadake lihtsalt teadlaste kogukondi ja vaadake keda iganes, et see läbi ajaloo see ei ole lihtsalt osutunud tõeks. Nüüd, mis me siis ütleme, täna on me oleme olukorras, kus ütleme agressiivsed vähemused dikteerivad kristlastele seaduse jõuga, mida ja kuidas tohib uskuda ja kuidas oma usku praktiseerida. Vanasti olid selleks paavst ja kirikukogud ja nii edasi. Ma tean, et teoloogilises diskussioone on peetud ju sajandeid, eks ole, ja nii edasi. Aga täna keegi lihtsalt marsib sisse ja ütleb, et näitab meile keskmist sõrme, ütleb, et nüüd mina ütlen, kuidas see asi on. Ma ütleks, et ei ütle, mina ei kirjuta sellel alla. Ma ei ole nõus sellepärast, et ja kuidagi see sallivus on osutunud, mida meil on palju jutustunud, see on agressiivsem kui, ma ütleks, miski muu. see on osutunud nagu kõige agressiivsemaks asjaks. Ja ma ütleks, et probleem on see, et see, mis on aasta sadu isegi aasta tuhandeid olnud normikohane koguduslik praktika, ma ei pea siin silmas inimeste põletamist või ma ei pea siin silmas mingid inkvisitsiooni, ma ei pea silmas mitte ühtegi sellist perversset teemat, millega nagu on ka kristlased tegelenud, ma pean silmas lihtsalt Jumala sõna kui meeleparanduse, õigluse, headuse, aususe kuulutust, selle kohast eluviisi, kokkukoonumist, palvetamist ja ühiskonnal üldiselt kasulikuks olevat nagu eluviisi. Sa elad normaalse kodanikuga, austad oma isa, ema, armastad oma kodumaad, eks ole, elad oma elu ausalt, teed oma tööd ausalt, nagu lihtsalt need asjad. Aga see on muutunud täna ka rohkem üha suuremal määral ebaseaduslikuks, keelatuks, kriminaliseeritakse üha kasvaval määral igas suune evangeeliumi kuulutus ja lõpuks ka kristliku usu aluspõhimõtted. Et me oleme tegelikult täna sellises kohas, mina ütleks, et me oleme täiesti reaalselt ja avalikult aktiivse tagakiusu olukorras. Me ei ole enam nõukogude võim kiusas taga kristlasi. Me ütleks, et nõukogude võim kahvatub selle kõrval, mis täna juba toimub, ka Eesti meedias kõvasti. Et piibel on muutumas keelatud kirjanduseks lähedastes Euroopa riikides juba keelatakse sellest rääkida, kriminaalkaristuse ähvardusel, sellest ei tohi jutlustada ega õpetada. Et kui ma võrdlen seda, kuhu see on nüüd minemas, eks ole, kui ütleme, siin on, sotsid on siin ju võtnud lausa ette, et iga opositsiooniline mõtteavaldus tuleb kriminaliseerida. Et see isenesest juba, mõtleks, et mulle jääb see karvad püsti ja räägitakse siin mingitest kuklalaskudest ja ma ei tea mingitest asjadest ja neid, seda retoorikat ei ole minu mõnest kasutanud konservatiivid, et seda on kasutanud eelkõige just sotsid. Kui ma mõtlen seda, kuhu me siis minemas oleme ja kus me siis nüüd nagu elame, kuhu see siis nüüd nagu suundub, siis ausalt öeldes mul oleks täna selline tunne, et pakiks kohvrid kuhugi, läheks kuhugi ära, selles mõttes, et see asi liigub täiesti ilmselgelt ja konkreetselt diktatuuris poole. Ja ma ei absoluutselt ei imesta, et me sinuga lõiame ennast traadi tagant varsti. Lihtsalt selle eest, et ma ütlen, et ma usun Jumalasse oma südames ja ma tahan elada selle kohaselt, ma ei taha kellelegi kurja teha, ma ei vääna kedagi, ma ei surva kedagi, ma ei vihka kedagi, aga et mulle kirjutatakse ette, mul ei ole enam südametunnistuse vabadust, mul ei ole enam usuvabadust, mul ei ole enam sõnavabadust ja need asja, mul ei ole isegi süütuse presumptsiooni enam, mul ei ole mitte midagi. Ja ajakirjandus mõistab minu üle kohut juba ammu enne, kui ma olen isegi jõudnud mõelda või mää või üldse midagi öelda. Et me oleme täna sõna otsuses mõttes sellises olukorras, et meie usku ja kõiki meie baasidentiteete ründab agressiivne antikristlik agenda ja selle taha on rakendatud meedia, seadusandliki võim ja kohtuvõim. Ja kui need takistamatud jätkuvad, siis mis siia alles jääb? Ja nüüd, kui ma küsin, et see on nüüd see areng, kuhu millega me silmitsi seisame tegelikult, selle pisikese ilminguid on igal pool, ühe suuremal ja kasvaval määral, siis lõppkokkuvõttes, kas see idast lähtuv okupatsioon, see oht me taas okupeerimiseks näiteks, Venemaa poolt näiteks, või see oht, milles me silistume, kumb see hullem on, ma peaks ütlema, et ma isegi ei oska öelda. Me oleme täna tegelikult niismoodi kui puu ja koore vahel ja see, need arengud, mis on nagu Taaveti laulu alus, nagu millest juba Taaveti laul tegelikult ammu tuhandeid aastat tagasi ette kirjutab, no meie silme all need täna toimuvad. Nii et me, kui me siin räägime nendest asjadest, et meie kui kristlased, no me täna saame seda saadet teha. Ma ei ole kindel, kas me näiteks kahe aasta pärast seda saadet veel kord saame teha.
Tead, mina usun seda, et see asjadel on juured, nii nagu me siin saate alguseski rääkisime, need juured on kuskil olemas, nad on väga sügavad. Nüüd meie küsimus on see, meile kristlastel on antud meelevald, need juured läbi lõigata ja me kehtestame selle, mida meie siis selles mõttes kehtestame, vaimses maailmas kehtestame, selle, mida Jumal meile annab kehtestada ja mida ta oma vaimu läbi meile ülesse toob. Need asjad, mida kõik sa ette lugesid, need on jah ja aamen ja nii kahjuks on. Aga nüüd küsimus on selles, et minu jaoks on ta nagu see peenar, kus peal on kasvanud ohakad, kus on igasugused nõgesed ja ma ei tea, mis kõik muud. Me peame minema nüüd sinna juurte juurde ja need juured nagu välja tõmbama ja juurtele ütlema, et te ei ole siin. Ja mis õigusega? Selle õigusega, et meie oleme esiteks A, me oleme Jumala lapsed, me oleme tema püha preesterkond, kellele on antud meelevald ja õigus sellel maal määrata ja öelda, kuidas asjad on. See ei tähenda seda, et me läheme tänavale lippude ja loosungitega, kui seda on vaja, siis seda ka, aga peamiselt me läheme Jumala trooni ette ja me palume, Jumal, vaata sina oma trooni pealt sellel olukorrale. Ja me keelame siin tegutseda, võt nendel samadel, kes nii-öelda selle karju vähemus, kes tahab. Ja küsimus ei ole mitte selles vähemuses, vaid küsimus on vaimses meelevallas, mis neid inimesi on haaranud võtnud üle ja tegutseb nende kaudu, kus nemad on annud endal ennast nende jõudude meelevalda, mis on otseselt antikristlik, nii nagu see välja tõi. Ja.
Või noh, ma ütleks, ma läks kaugemale, ma ütleks, et see on satanistlik.
No,
aga ma ütleks, siin on üks asi, ma usun, et ääremärkus on kohane ja see ääremärkus on see, et Jumal on vaba tahte Jumal. Ta annab igal inimesel õiguse teha oma eluga, mida iganes see inimene tahab. Sellel on loomulikult tagajärjed ja ma ei mõtle siin mitte põrguga ähvardada, aga ma mõtlen täiesti konkreetselt seda, et Jumalaga koos elu, temaga koos eksisteerimine, temaga veelgi enam igavesti koos eksisteerimine, sellel on mingid parameetrid. Jumal ei ole mingisugune skisofreenik, kes ise endale jalga tulistab, eks ole, ta hakkab ehitama maja, aga samal ajal sõidab iga õhtul sellest samast ehitatud asjast traktoriga läbi. Et see ta ei ole mingisugune selline poolemeelne. Vaid ta teab täiesti täpselt, millised on need mehanismid, millised on tõed ja väärtused, millel on mingisugune jätku võimalus või püsivus, no ütleme näiteks mõni 10 aastat kuni mõni 100 kuni mõni 1000 aastat. Ainsad asjad tegelikult inimkond on see oma ajaloo vältel ammu tõestanud kõigi nende asjad olemasolu. Täpselt samuti on tõestatud, et kõik igasugused, siuksed, ütleme, et noh, hälbelised käitumised, kui need saavad põhijooneks või peamiseks, siis selle asja lõpp on olnud väga kuri, väga kiire ja väga kuri, need sivilisatsioonid on kõik hävinud. Ja mitte sellepärast, et keegi teine on nad hävitanud, aga nad ei ole lihtsalt elu, nad ei ole eluvõimelised vähegi pikemat, sest nad lõikavad ise oma käitumisega oma elu juured läbi. Nüüd meie probleem ongi see, et kui sa ütled, et sa ei ole sellega nõus, siis otsakohe sa saad omale vihka ja templi otsa ette. Et mea tahaks nagu väga selgelt öelda, et Jumal ei vihka inimest, ta vihkab hälbelist või ta vihkab seda vaimsust ja seda noh, nakkust, mis paneb inimese ennast hävitavalt käituma.
Ta tegelikult, Jumal ju tuleb selle vaimu vastu.
Jah, täpselt. Eks ju?
Ja nüüd, keda ta kasutab? Ta kasutab inimesi. Täpselt samamoodi, nii nagu vaenlase pool kasutab inimesi, täpselt samamoodi Jumal kasutab oma inimesi. Ja selles ongi see point, vaata, kui sa tood vaba tahte, Jumal ongi, ta on kõik meid loonud vaba tahte.
Täpselt.
Nüüd küsimus on selles, et me elame mingisuguses ruumi. Nii seda vaimses mõttes, meedia mõttes, igasuguses muus mõttes me elame mingis ruumis. Ja. See ruum peab olema nii piisavalt suur, et inimene saaks valida. Ka vaimses mõttes ta peab saama valida.
Täpselt.
Kui inimene on orjastatud vaenlase poolt, siis tal ei olegi mingit ruumi üldse otsustada.
Ja, ta ei vali
ja mis on meie osa selles, mida ma siiralt usun, on see, paluda seda ja kehtestada see ruum, et inimene saaks vabalt valida.
Täpselt nii.
Ja vaat see on nüüd see võib-olla, kus me tuleme nüüd selle sündmuse juurde, millest me tegelikult tahaksime ka rääkida natukene.
Täpselt nii, et see ruumi tekitamine selleks, et vaba valik oleks üleüldse võimalik.
Just nii.
See on minu mõttes kogu selle ka meie nagu tegevus ja tegelikult põhiline eesmärk.
Just.
Et me ei otsusta kellegi eest, me ei vali kellegi eest, me ei sunni mitte kedagi, mitte millekski, aga ma usun, et ka ühiskond ei saa olla terve, kui ei ole võimalik igal ühel realiseerida ennast siis sellisel viisil, nagu ta parasti soovib, ainult selle klausliga, et noh, näiteks agressiivne enese või teiste hävitamine oleks keelustatud, ütleme sellisel viisil. Aga igal ühel on õigus elada ja valida omale oma maailmapilt ja see vaim, millest ta käib. Nüüd, millest me tegelikult nagu sisulisema poole pealt räägime, me oleme siis, me igatseme ja me teame, et see on võimalik, sest seda on ajaloos juhtunud, seda on muidugi ka Eestis ajaloos juhtunud minevikul, on see, et kui Jumala vaim puudutab väga suurt osa elanikkonnast ja ma rõhutan seda, see on välja pool kirikuid, sõltumata kirikutest isegi, sest et kiriklik süsteem on nagu iga süsteem, kus inimesed tegutsevad, mõnigi kord on sisemiselt kinni jooksnud, ta on muutunud noh, mingiks asjaks iseneses ja ta on mõnigi kord osutunud olevat oma algse nagu mõtte või eesmärgi isegi vastuolus. Sest ega Jeesus vihasemad vaenlased ei olnud sugugi mitte Rooma võimud, vaid just nimelt need samad usutegelased, kes oleksid pidanud tema suurimad toetajad olema. Et sama inimlikkuse nagu mudel on tegelikult puudutamas meid kõiki. Et selles mõttes ma ei taha ka jällegi kellegi puhul pihta eriliselt kivi visata, aga ma lihtsalt ütlen, et Jumal on korduvalt ajaloos läinud nii-öelda nendest olemasolevatest struktuuridest mööda ja puudutanud inimesi otse. Inimesed on äkki täiesti ilma ühegi mingi propagandata, mingi asjata saanud teadlikuks sellest, et Jumal on olemas, sest nad on teda tajunud. Nad on sõna otsus mõttes temaga kohtunud ja nad on, noh, kes on seal kartulid vagude vahel põlvini, nüüd on äkki aru saanud, et see ei olegi minu elu, see ei ole minu maailm, see ei ole minu, see ei ole minu liivakast, kõik siin, mis mul on, kõik mine kaasartud ma ise, ma olen kellegi oma, ma olen kellegi loodud ja sellest tulenevad täiesti teissugused postulaadid. Kogu mu maailmapilt teeb 180 kraadi pöörde, ma pean hakkama hoopis teiste asjadega arvestama ja nüüd tuleb mängu ka veel see teine nagu mõõde, mida Jumala evangeelium sisaldab ja see on nimelt igavikuline mõõde. Sest ma olen siin ainult ajutiselt. See elu ei olegi see kõige olulisem asi, millest ma, mis minu eksistentsis on. See on ainult võibolla isegi eelmäng või koolitus või see on see valikute tegemise koht või mis igades. Me peame siin midagi õppima. Aga küsimus ongi selles, et seda ahaa hetke või seda elamust või seda taju me ei saa ju kellelegi sunniviises, et seda anda. Me ei saa isegi siis, kui me väga tahame, inimene isegi ütleb, okei, anna see mulle, ma ei saa anda talle seda, sest et see tähendaks invasiooni teise inimese sisse, mul ei ole seda õigustki. Mul ei ole õigust kellelegi oma tahet peale suruda, mul ei ole õigust ja ma ei taha ka kellelegi mingist propagandat teha. Nii et, aga me teame, et seda on ajaloos juhtunud, ka Eestis on juhtunud, näiteks Saaremaa on üks selline koht, kus politseid ei olnud mitu kümmend aastat, sest seda ei olnud lihtsalt vaja. Sellepärast, et lakkas kuritegevus, lakkas kõik selline asi, nüüd see on dokumenteeritud asjad. Me mäletame, neid on mujalgi olnud ja on olemas terve niisugune, kas või näiteks Eesti rahvusriigi tekkimine. Eesti rahvusriigi lõid nende inimeste lapsed, kes olid maainimesed, tööinimesed, aga kes keda Jumal puudutas massiliselt, hernhuutlased, eks ole, kõik see ärkamine ja venastakogudus ja kõik see, ja kuna nad lakkasid ennast hävitavalt käitumast, nad ei joonud oma raha enam maha ja need asi, siis nad vastupidi ehitsid oma elud üles, neil oli võimekus nüüd saata oma lapsed kooli ja nende lapsed olidki need, kes rajas Eesti Vabariigi lõppkokkuvõttes. Nii et see on, nendel asjadel on väga pikad ajaloolised nii-öelda noh, nagu pöörde momentid ja need ulatuvad väga kaugele.
Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel.
Me oleme ka näinud, et mis juhtub, kui loobutakse noh, nii-öelda nendest, võib öelda ka igavikulistest tõdedest.
Just.
Need ei ole mingi ühe uskonna tõed, aga need on sõna otsus mõttes vaimsed tõed, mis läbistavad nagu kogu olemasolemist. Ja see viib nagu väga kiiresti esiteks nagu diktatuurile, hävitamisele, teiste hävitamisele ja kõigile muule sellisele. Nii et selles mõttes see asi kukub kokku, sellel ei ole mitte mingisugust pikka iga. Prantsuse revolutsioon, palun. Revolutsioon sööb oma lapsed. no rääkimata kõigist teistest. Kui näljahädas olev linn, selle probleem lahendatakse sellega, et inimesed linnakodanikud uputatakse lihtsalt massiliselt ära. See pole enam inimesed, kes on näljahädas. Probleem lahendatud. Et kui me sellist, võt sellist asja hakkame nägema, nagu Stalin ütles, pole probleemi, pole inimest, pole probleemi, eks ole. Et siis me näeme kõiki neid sellised lahenduse ja nii edasi, siis hakkab selline mõtlemine. Et mida me teinekord unustame ära, et need vabadused ja kas või see inimese väärtus, see, et inimelu on tähtis, see, et me peame teda kaitsma ja kõik kuulmid nii edasi, see, et on olemas seadus, et on seaduse õigusriik, nagu me ütleme, kas või see idee ise, see on pärit sealt samas, see on kristliku ligimese armastuse ja selle halastuse kultuuri tulemus, mille tõi nagu maailma sellisel kujul just nimelt Jumala tundmine ja Jumala vaimu puudutamine. Ja see, kui see võtta nüüd ära maailmast, siis aga miks ma peaksin halastama? Okei, te ütlete, et teil on sellised väärtsud, aga mul ei ole sellised väärtsud. Aga mis siis? Aga te ütlete, et teid on rohkem. No aga mul on rohkem või relvi näiteks. Või et ma olen kavalam ja alatum ja nii edasi. Ja siis me sisuliselt tekitame totaalse džungli. Inimesed ei saa aru, et kui nad tõmmavad vundamendi alt ära, siis kogub pealisehitus kokku. Ja see maailm, milles nad siis üles ärkavad, on midagi nii koledat, et ma kardan isegi George Orwell ei ole seda oma täies koledas suutnud päris ette kujutada. Et mida me soovime täna, et need arengud sinnamaani ei läheks.
Just nimelt.
Ja sellepärast me olemegi võtnud ette tulla kokku ja palvetada ja paluda ja teha üks konkreetne selline, ütleks, et niisugune Jumala poole pöördumise koht, kus me võime paluda lihtsalt, et Jumal puudutaks seda maad. Ma rõhutan veel, et mitte meie ei hakka seda tegema.
Loomulikult.
Vaid, et Jumal puudutaks Läpselt. Seda maad. Sest et tead, kuidas ma ütlen, Jumal tuleb ja räägib kellegagi, siis on kutu. Siis sealt edasi enam ei lähe kuhugi. Sest selle inimese maailmapilt on jäädavalt muutunud. Ja ma ei mõtle siin psühhiaatrilist diagnoosi, kui inimene kuuleb hääli. See on täiesti omate asi, seda ravi psühhiaatrit väga edukalt. Aga ma mõtlen täiesti reaalselt, kui objektiivselt eksisteeriv Jumal tuleb ja ütleb, et tead, ma olengi olemas ja sellega on tegelikult nii. Ja inimene tajub seda ja tunneb seda ja see on elu terve, see on sisemiselt terve ja see juhib teda nende väärtuste juurde, mis aitavad tal oma elu püsivalt ja õnnelikult ja produktiivselt ja teistele õnnistusena elada, siis mõtleks, et selle vastu ei peaks olema ükski asi. Välja arutud ainult see jõud, kes tahab varastada, hävitada ja mõrvata. Et see jõud on ka olemas. Piibel ütleb, et see jõud on olemas. Ta ütleb, et saatana ei tule millegi muu pärast, kui varastama, hävitama ja mõrvama. Et me oleme seda näinud ja ma usun, et meil on oluline, ajalooline koht Eestis praegu. Ma usun, et meie arengud on jõudnud kuhugi mingis sellisse punkti, et me vajame Jumala tugevat sekkumist. Ma usun ka, et Jumal tahab seda teha tegelikult. Sest kõik need sõnumid, mida me oleme Jumalalt saanud, erinevate koguduste, erinevate inimeste, erinevate liikumiste ja nende asjade kaudu, need ütlevad kõik ühte asja. Jumal armastab seda maad ja ta tahab, et sellel maal läheks hästi. Ja see ei tähenda seda, et siin on kõik sunniviselt kristlased, üleüldse mitte, vaid see tähendab seda, et igal ühel on vabadus ja õigus sellel teha oma valikud, aga tal on ruum teha seda vabadust. Et tal on see vaimne ruum ja tal on vaimne võimekus seda teha.
Just nimelt, Tõnis Mäel on lugu Koit ja seal on üks ühed vahvad sõnad, mis räägivad vabadusest ja ta ütleb seal, et on jäänud veel üks samm, üks pisikene samm. See lugu on kirjutatud ju kui palju? 30 aastat tagasi?
Ja, enam-vähem.
Ja see pisikene samm sellest päris vabadusest on jäänud kogu aeg olemata.
Just.
Meil on olnud väline vabadus, meil on olnud see, olgu ta nii lühike kui pikk ta on siis sisemiselt olnud või kuidas iganes, aga see väike lühikene samm on jäänud olemata ja ma usun, et Jumala hea tahe on see vabadus meile kinkida, see sisemine vabadus, kust kõik muud vabadused hakkavad tegelikult pihta.
Täpselt.
Nii et me usume sellesse väga selgelt ja me palume ja minu südames on olnud kuidagi see, et see kordne kokkusaamine on mingis mõttes nagu selline, kas võiks ütelda, inimlik viimane akord. Ma ei tea, võid vastu vaielda ja öelda ja arvata teisiti, aga minu jaoks on kuidagi see, et Jumal, me anname nüüd nagu võt kõik otsad käest ja laseme see, mida me oskame, see, mida me teame, see, mis, mis vähegi meil, mida me oleme tajunud, et sinu vaim on juhtunud tegema, me, me teeme selle nüüd, nüüd ära ja see nüüd on sinu käes. Teatud mõttes nagu selline
üleandmise koht.
Täielik üleandmise koht lõpuni. Mm-hmm. Selt, mis edasi tuleb, me usume seda lihtsalt, et vähemalt mina küll ja ma usun, et me kõik usume, et Jumala armastus saab välja valatud sellel maal.
Ma tegelikult usun täpselt sama, ma usun tegelikult, et Jumala soov on anda ja valada sellel maal välja oma vaim, nii et inimesed võiksid tajuda tema olemasolu reaalsust, võiksid tajuda oma seisundit akuutselt tegelikuna, nagu ta tegelikult on, ja võiksid teha tegelikult oma elus igavikulise tähendusega otsused.
Just nimelt.
Ja et see, aga see, et see võiks juhtuda, nagu alati ka Iisraeli ajaloos me näeme, peab olema mingi teatud hulk inimesi, kes tahavad Jumalat.
Just.
Kes ütlevad, Jumal, me oleme siin, meil on õigus sellel maal olla, meil on õigus selle maa nimel ka rääkida, kuna me oleme vere ja sünni õigusel siit maalt pärit. Et me tahame teda, me tahame tema tõde, me tahame tema vaimu valitsust.
Just.
Mitte, ma ei räägi mõtla poliitiliselt siin, me mõtleme vaimselt just.
Just.
Me palume, et see teadmine Jumala olemuse tema evangeeliumi vabastavast sõnumist, sellest võimalusest saada endale puhas süda ja sündida meeleparanduse ja usu läbi Kristuse lunastusse Jumala perekonda, Jumala lapseks saada, pärida püha vaimuga ristimine ja pärida igavane elu, et sinu nimi kirjutatakse Jumala eluraamatusse. Need on tegelikult nii kõrged asjad, need on niivõrd suured väärtused, et mis tahes, ütleme, ka kõige võimsam seksuaalne rahuldus ei ole nagu noh, üldse mitte selles maa nurgaski, kus, millest me räägime siin, et me ei saa neid asju võrrelda. Et selles mõttes need on inimeseks olemise kõige olulisemad asjad. Et see on ka tegelikult meie Jumala poolt, kes on loonud meid tema, noh, ma ütleks, et ülivõimsaim pakkumine, sest et ta on tahtnud, et inimene tõuseks oma, et ta jääks kinni sellesse materiaalsesse olemisse, vaid ta tõuseks Jumala omavaimus koos Jumala vaimuga sellest üle ja oleks osutuks nagu väärikaks Jumala perekonna liikmeks. Tegelikult me võiksime öelda jumalikuks olendiks, sest et ta on tahtnud oma enda olemuse meie sisse valada, aga inimene peab tahtma seda, ta peab lubama seda. Ja see ei ole, see on kaugel kõigest sellest, mis oleks nagu mingisugune ajuloputus või mingi lihtsalt religioosne eluviis või midagi muud, see on palju, palju enam. Ma näen ka, et üks huvitav asi on, mis mind väga on rõõmustanud, on see, kui ma loen piiblit, siis ma näen, et Jeesus ei üritanud oma jüngritest teha nunnusid armsaid inimesi.
Täpselt, jah.
Ta ei olnud kuidagi sellest, ta ei olnud Peetrusele, et kuule Peeter, et tead sõiku lugu, et äkki nagu mõtleks enne, kui ütleks või tegutseks või võtaks või kuidagi, ole nagu normaalsem inimene või noh, mingit muud. Ta isegi, kui need Jaakobus, eks ole, ja Johannes saadavad oma ema, eks ole, et saab panna nagu võimu juures magusamad kohad kinni, eks ole, ta isegi noomi neid selle eest. Ta isegi ei ütle, et kui te tahtsite olla kõigist kõige kavalamad, et kui Arno isaga koolimaja jõuab, siis on tunnid juba lõppenud, mitte ainult olnud, et kõik jagamine juba ära olnud. Aga ta ütleb neile, et okei, et kas te saate aru, millest jutt on? Ja poisid muidugi ei saa millestki aru, eriti palju ütlevad, joo. Aga siis ütleb Jumal oma otsuse, et seda, mida te olete igatsenud ja küsinud, seda te saate, aga hinna maksate ka. Aga seda, täpselt seda asja, mida ta tahtsite, seda ta ei saa, sellepärast, et see on juba määratud kellelegi teisele. Et piibel on veel ühes asjas väga nagu selge järele jätmatu, see on nimelt see, et ajalugu järgib Jumala skripti, Jumala stsenaariumi. See tähendab ka see, et see kurjuse tõus, esile tõus, selline tõe aluste maha kiskumine on täpselt samuti, see on määratud. See peab maailmas juhtuma ja võib-olla ka siis noh, üsna kuulsana inimesed teavad antikristuse tulekut või siis nad teavad, eks ole, siin ma ei tea, Armagedooni maailma lõppu ja muid sellised asju. Ükskõik, kuidas me neid ka ei tõlgenda või ei mõista, aga needki asjad on määratud ja ma veel kord rõhutan, see on ikkagi jälle Jumala plaan. Et me ei pea kartma isegi nende asjade tulekud, ei pea kartma ka seda, kui hakatakse kristlasi veelgi rängemalt tagakiusuma, kui see tagakius kasvab või midagi muud. Jumal on kogu aeg troonil. Ma tahaks sellest samast Taaveti laulust võtta selle kirjakoha, mis ütleb, et see, kes istub taevas, ehk siis Jumal, kes seda kõike seda inimeste tema maailmast väljaviskamise programmi ja tegevust ja madinat vaatab, ta ei aasta, ta ei jookse nagu ringi, et Gabriel, mis me küll teeme, et nad viskavad meid välja, vaid vastupidi, piibel ütleb, et see, kes istub troonit, ta naerab. Ja ta ütleb, siis ta räägib oma vihas nendega, oma pahameeles ja ütleb, et mina olen juba oma valitsuse määranud, te olete hiljaks jäänud. Et siin toimub minu skript ja nii jääb. Et ma usun, et Jumal tuleb maailma ajalukku uuesti sekkuma, kas või Iisraeli ajaloo, asjad on jõudmas sellisesse punkti, et sealgi lähisidas toimub, seal lähevad pinged veelgi väga palju rohkem suuremaks ja seal hakkab nagu väga tõsised asju sündima. Nii et me loeme vanast testamendist, mida Jumal on tegemas seal, ta on ammu ette öelnud ja ta ütleb, et tema jumalikus üks tõestus ongi see, et tema on see, kes alguses, kui kõik algab, ütleb ära, mis lõpus sündima hakkab. Ja täna me saame neid asju lugeda, näha oma silme ees, et see tõepoolest kõik niimoodi on.
Aga Mart, kas ei ole siis see koht ka, ma lihtsalt küsin, praegu kuulan sind ja mõtlen ennast raadiokuuleja koha peale, et kas, kui see on kõik Jumala skript, nagu sa just välja tõid, siis kas meil on eestlastena siin ikkagi siis see õigus öelda neid
on,
asju või kuidas see, need asjad kaks oma vahel kokku lähevad?
Väga ilust on, sellepärast, et küsimus ei ole mitte selles, et Jumala skript ei võimaldaks mingisugused muudatused. See on üldine areng. Need on suured laiad, suured sündmused, mis toimuvad. Ja maailmas need asjad toimuvad igal juhul. Ühel või teisel viisil nad peavadki toimuma, sest nad on määratud. Aga kes on elus ja kes on alles, kui need asjad juhtuvad, kes sealt tuleb läbi, nii-öelda tervenahaga, kes üldse ära kaob, see ei ole niimoodi raudselt kirja pandud. Et me näeme seda, et need inimesed, kes otsivad Jumalat, nemad tulevad sealt sellistest asjadest eluga välja. Ja üks põhjused, miks me just nüüd sellel augusti 19. tahame kokku tulla palveks ja ülistuseks oleviste kirikus, siis see ongi see, et me näeme, et juba sel sügisel hakkavad nagu väga tõsised sündmused pihta. Mis sealt edasi tuleb? Me ei tea seda, meil ei ole Jumala avaldanud, et see on kindlalt nii või naa. Mina olen tulevikku näinud, aga see oli niivõrd kole, et ma ei tahtnud seda teada enam. Ma lihtsalt ei soovinud seda näha. Et ma enam ei mäleta õnneks, see kaeti minu mõelest uuesti kinni. Aga probleem on võib-olla selles, et meie peame oma elu elama vastavalt sellele, kuidas meil täna võimalik on. Ja kus juures olema rõõmsad, elama oma elu, ma mõtlen, kasvatama oma lapsi, armastama oma abikasasid, eks ole, taotlema oma maa ja rahva heaolu, eks ole, rääkima tõtt, eks ole, tegutsema kõigi inimeste ühiseks kasuks nii, ja olema nagu kasvama Kristuse sarnasusse. See on see, mida Jumal meil tootab. Ja meie elu ja surm ja kõik see, mis sellega puutub, see on Jumala käes. Nii või teisiti, nagu keegi ütles, et ühte surmas sellest nagu ei pääse, kahte mitut ei ole mõtet endal ise tekitada hirmu läbi, eks ole. See on esimene ja teine. Me vaatame, kuidas Jeesus suhtub sellisesse nagu füüsilise elu lõppemisse. Ta ütleb väga konkreetselt, ärge kartke, see ei ole nüüd nagu teema. See ei ole see, mida sa kartma pead. Et pigem tasuks oma fookus panna Jumala kartusele. Et see on nagu tõsine elu garantii. Sest Vana Testament juba ütleb, rahast ei ole kasu viha päeval, kui Jumala viha välja valatakse. Et aga õiksus, see on siis õige vahekord, puhas süda Jumalega, see päästab surmast. Et ma usun, me näeme väga radikaalsed asju juhtumas veel oma elu ajal, aga kas Eesti ja kui palju Eesti ja mis siin üldse? Piibel ütleb ka seda, et tasased pärivad maa ja südamelt alandlikud tohivad sinna alles jääda. Et see ikkagi õigete lapsed. On, me näeme, kus teise maailma käigus oli täpselt samamoodi, meil on vanad inimesed, meil on tuntud pastorid, eks ole, on kirjutanud oma mälestused, kuidas nad tulid surmalaagritest välja ja kõik need asi. Nad tohtisid alles jääda, aga paljud ei jäänud alles. Nii et mida ma ütlen? Ütleme seda, et meil on igal ajal, igal viisil on mõtet uskuda, on mõtet paluda, on vaja paluda. Just. Ja seda ütlevad ka apostlid, seda ütles Jeesus, paluge alati lakkamatult igal ajal, tehes eespalvet, kõigi palve viisidega, seda ütleb apostel nagu Paulus oma kirjades, väga, väga selgelt.
Kui Jumal on enda profetite läbi, ma mõtlen ka kaasaegselt ja siin hiljutisi välja öelnud, et ta tahab Eestiga midagi teha ja see on olnud ju viimase, ütleme,
mitme kümne aasta teema.
Siis meie tahame augusti 19. oleviste kirikus öelda väga selgelt, meie oleme sellega nõus.
Ja
me tahame, et see sünniks.
Ka meie tahame seda.
Ja ka meie tahame seda. Me võtame selle vastu. Just. Tule Jumal, tule nii, kuidas sina oled plaaninud, nii nagu sina tahad, tee see, mida sina tahad siin teha ja me ütleme sulle absoluutselt tere tulemast ja võta ja kasuta meid nii palju, kui sa seda soovid.
Või kuidas iganes.
Absoluutselt.
Kuidas iganes.
See on selle asja.
Minu suurim igatsus oleks see, et mehed, kes jõuvad poedakaudu kolonni, võiksid äkki rinnust kinni arata öelda, appi, ma olen patune.
Täpselt.
Ma vajan jumalat. Et see mees, kes istub ministritoolil, võiks seda sama teha, öelda, et me oleme kadunud. Kui mul ei ole jumalat, ma ei saa enam päevagi, ma ei saa tundi edasi enam.
Täpselt, nii.
Ja nii edasi. Meil on seda vaja. Just. Meil ei ole vaja mingit propagandalainet või midagi muud, et me räägime hoopis millestki muust. Amen. Me vestasime täna natukene ühiskonna elust ja ka vaimsetest osadest selles ühiskonnas ja ka nendest asjadest, mis on tulemas ja stuudios olid siis Mart Metsala ja pastor Veiko Võsu.
Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel.
Jeesus on Issand, Jeesus on siin, Jeesus tuleb pea tagasi. Jeesus on Issand, Jeesus on siin, Jeesus tuleb pea tagasi. Jeesus on Issand, Jeesus on siin, Jeesus tuleb pea tagasi. Jeesus on Issand, Jeesus on siin, Jeesus tuleb pea tagasi. Maranata, Maranata, Jeesus tuleb pea tagasi. Maranata, Maranata, Jeesus tuleb pea tagasi. Jeesus on Issand, Jeesus on siin.